SBS Radio.
Binigyang parangal ang mga katutubo o indigenous at mga migranteng may-ari ng negosyo sa kanilang tagumpay sa 30th taunang Ethnic Business Awards sa Sydney. Si punong ministro Scott Morrison ang isa sa mga dumalo sa kaganapang ito na binigyang parangal ang kontribusyon ng mga migrante sa lipunan ng Australia. Narito ang ulat ni Tara Casoletto na isinalin sa wikang Filipino. Binigyang parangal ang galing ng iba't iba at inspiring na mga Australiano dahil sa kanilang mga gawain sa taunang Ethnic Business Awards sa Sydney. Tinatag noong 1988, binigyang pagkilala ng parangal ang tinatawag nitong Valuable and Innovative Contributions Migrants Have Made to Australian Business and the Economy. Ayon sa nagtatag Joseph Asaf, isang migrante mula Lebanon na dumating sa Australia noong dekada 60, ang 30th taon ng kaganapan ay binibigyang tuon ang katagalan o kahabaan na ng etnikong negosyo sa Australia.
Australia's first people, the indigenous Australian, and to the new Australians, the migrant, I say thank you. You are all proof that enterprise, determination, resilience, innovation, and hard work can reap huge rewards, not just for you, but for Australia as a whole.
Noong 2010, dinagdag ang kategoryang Indigenous in Business. At sa taong ito, si Jeremy Blanche mula sa J&C Group Australia ang nanalo nito. Ayon kay Ginoong Blanche, pinagmamalaki ng kumpanya niyang nakatuon sa civil construction ang diversidad ng kanilang manggagawa.
I'd also like to thank the people that come every day and toil in our business, because they certainly are the backbone. They take time away from their families. They work across the country in our business, do long hours, and pretty much work their guts out. And that's because we're a community, and that's because we're a family in our business. And I'm very proud of that.
Si Michael Daku mula sa Construction Consultants ay nanalo ng parangal para sa small business category. Si Ginoong Daku, isang migrante mula Lebanon na dumating sa Australia noong 1982, ay nagsabi na itinatag niya ang kanyang consultancy company sa pamamagitan ng lakas na galing sa kanyang nagsikap na mga magulang.
The biggest thank is for my mother who taught us, my brother and myself, she taught us hard work. And I thank her very much. I thank my family, my lovely wife Huda, and my three children. I thank my brother for being the best brother that anybody can have.
Sina Alf at Nadja Taylor mula sa TNA Solution ang nanalo naman sa medium to large business category. Si Binibining Taylor, isang migrante mula Egypt, at ang kanyang asawang ipinanganak sa Scotland ay sinimula ng kanilang food package na negosyo noong 1982. Ayon sa kanya, ang istorya ng kanyang kumpanya na ngayon ay nagpapatrabaho na ng higit sa 500 katao sa buong mundo ay ipinapakita na kahit na sinong migrante ay kayang magtagumpay.
A multicultural country with a great opportunities irrespective of your background. All you need is a great idea, determination, the ability to keep going in the face of adversity, and a supportive bank manager. We love Australia. We feel so blessed and lucky to be living in this wonderful country.
Ayon sa mga nag-organisa, ang mga nominado ng parangal nila sa lumipas na 30 taon ay nanggaling sa higit sa 100 bansang pinagmulan at sinaklaw ang lahat ng estado at teritoryo sa Australia. Si punong ministro Scott Morrison na nagtalumpati sa kaganapan ay nagsabi na ang mga migrante ang nagdala sa Australia para magtagumpay at maging isang bansa na patuloy ang pag-unlad.
That's what we celebrate tonight. We celebrate these stories. Caring, compassionate, generous stories, hard-working stories, vibrant personalities, vision. Migrants arriving here like Joseph with a suitcase full of dreams. Pursuing those dreams, enriching Australia's society, the Australian economy, Australian lives, the heart and soul of our nation.
Ayon sa tagapagsalita ng oposisyon sa negosyo, Tony Burke, ang mga katutubo o indigenous na Australiano ay napakahalagang bahagi ng Australia.
When we talk about multicultural Australia, we're not talking about some minority. We're talking about the definition of our country. We're talking about what modern Australia is. And so many of you who've done the interviews that have been shown tonight have at different points expressed your gratitude and thanks to Australia. But do understand, with the applause that has followed every time, that's just an inkling of the fact that to you, Australia says thank you every single day.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.